Mataayo boqot 11. Eegiyeson basiisitii jaruu fi 12 hobbaase. Inni achi ka'ee diri labsunii keessatti nan barsiisaa fi dubbii odeessuu dhaqe. Yohaanaani atooman hidhaansa kees jiru waan hujii Kiristoo dhaga'e jennaani jaruu fi Yesuutti erge waan jedheeni.
Namiin dhufi jedhani simoo kadhibeen.
Yesuun waan warraan jedhe.
Beenaa waan dhageettaniif waan argitan Yohaanaatti himaa. Ballaan lafa argaa naafiin deemaa. Nami qomaata qabiin qulqullaa. Duudan hin dhagayaa reeffallee kaasan. Oduu dansa iyyeeyyit odeessan. Ayyaannam diqqoolle nan dhaareffanne.
Warri kaanii yaanaani Yesuun waan Yohaanaa biyyatti dubbate waan jedhe.
Labgammoojjii keessa maan daawwachuu dhaqxan? Illaadu qilleensi tabsiisu waa taate. Namu wayaa lallaaftu uyyifat daawwachuu dhaqxanii. Warri wayaa lallaaftu uyyifat manaayyoota keessa taa. Maaf alat yaatarree raag daawwachuu dhaqxanii? Ammo waan raag irjira daawwachuu dhaqxan. Nami kuniin kan waan isaa akkan xaafan. Kunoo, ani ergattu tiyisi dur ergaa. Akka rasi duran midhaas dhuguma waan ani saniin jedhu nami gara nadheenii keessa bu'u tokkolleen kan Yohaanaa nan battisuu irri jiru hin jiru. Ammo nami finni gubbaa cuuf keessa irmaandhaa is irri jira. Haga bar Yohaanaa nan battisuu haga irraa finni gubbaa yahadhani. Warri irree qabu irreen hadhaa. Raag cufaaf seeri Muusaa haga Yohaanaa callaa wahiim yoo sila isan dhugeeffattan. Yohaanaan Eliyaa kadhufiis isa himan. Yoo gur qabaattan dhagayaa. Duub dhaloota kana maant akeek. Akki ijoollee gabaya keessa teette jaallan ufii yaamti jira. Ta waan waliin jettu. Nu dibbee isanii dhoomne. Ammo isan sirbuu diddanii. Ammallee nu iyyinaani isan bo'uu diddanii. Yohaanaan nyaate dhuguu hin dhumne. Ammo isan. Inni jinni qab jettani. Ilmi namaa nyaatee dhuguu dhufe. Ammo waan jedhan kuni sabdiif nam farsoo dhugu. Jaalnam damoos guuruuf nam daba. Taatullee qalbi waaq dhugaa waan isiin tolchituun beekan.
Jennaa Yesuun warri dirqaraa inni keessatti waan mama tolche. Waan warri dabirra deebi'u dideef wallaa itti muree waan jedhe.
Gaargalkeet Korazinii. Gaargalkeet Beetesayidaa. Ato silaa waan mamata isan keessa tolchan Tiroof Sidoonii keessa durii tolchan warri arraa kalee carqii naqatee dabirra deebee dabuu fi hin himatiin. Ammoo ani isanitti himaa guyyaa qoriisaa waaqii isan irra warri Tiirootiif ka Sidooniitiinaa. Kapernaumu waan gubbaa ol deemtuuf seeta fulaa hiraa si buusanii. Yoo silaa waan mamaa kasii keessa tolchan soddoma keessa tolchanii dirii sun haga arraa hin jira. Ammo waan ani saniin jedhu guyyaa muummee dirii soddomuu sirgooma.
Hojja sun Yesuun waan jedhe.
Ani galasii deebisaa aabbo abbaaf lafaaf gubbaa waan ati waan kan warri qalbii qabuuf warri wobara dhositee ijoollee didiqqoo mul'ifteef aabbo. Tuni fedhiteeti waan cufa aabbo yarki yakkenne abbaa malee nami ilmi beeku hin jiru ammallee nami abbaa beeku hin jiru ilmaaf namni itti mul'isu fedhu malee natti koottaa nami dadhabeef kabaa ulfoo baatu ani isan boqochiisa qaamparki kee yadda narraa baradha ani namlaanaa kamatan guddifan duub boqot argattan. Qaamparikii sablaa baantii hin ulfaattu.